Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Srbiji je počela berba ranih sorti šljive. Voćari kažu da sa otkupnom cenom od svega 10 dinara po kilogramu ne mogu ni da razmišljaju o pokrivanju osnovnih troškova proizvodnje. Hladnjačari kupinu plaćaju u rasponu od 50 do 150, dok se malina kreće od 145 do 200 dinara, što zavisi od kvaliteta plodova, ali i od opšte politike formiranja cena, koja nije ista na svim otkupnim mestima. Naši ratari privode kraju žetvu ozimih useva. Pšenica se još skida sa polja na većim nadmorskim visinama, gde su prinosi zbog nepovoljnih vremenskih prilika, kao i u celoj državi, manji za 10 do 15% u odnosu na višegodišnji prosek. Stanje prolećnih useva za sada je zadovoljavajuće. Sve veći broj građana Srbije zainteresovan je za bavljanje pčelarstvom. Proizvodnja meda uglavnom je ekonomski isplativa. Za svako registrovano pčelinje društvo mogu da se dobiju subvencije, dok se kroz program podsticaja iz budžeta pokriva i do 50% troškova nabavke opreme koja se koristi za tu proizvodnju. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ratari u Srbiji privode kraju žetvu ozimih useva. pšenica se još skida sa polja na većim nadmorskim visinama, gde su prinosi kao i u celoj državi zbog nepovoljnih vremenskih prilika manji za 10-15% u odnosu na višegodišnji prosek. Pre nego što su kombajni ušli u njive, i ove sezone je unapred ugovoren otkup svih dostupnih količina uljane repice. Ozima uljana repica zasejana je u Srbiji na oko 45.000 hektara, ali je zbog nepovoljnih vremenskih prilika u završne faze vegetacije ušlo tek 2/3 tih površina. Dokle je stigla žetva, reći će nam stručnjak za tu kulturu iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Ana Marjanović Jaromela.
Žetva uljane repice završena je na svim površinama, osim površinama koje su posejane jarom uljanom repicom.
Kako se ozima repica pokazala ove sezone i po kvalitetu, a i po količini prikupljenog roda, naravno?
S obzirom da ovo bila vrlo specifična vegetacijona sezona od samog početka izuzetne suše, to već govori da proizvodnja nije dostigla svoj nivo, a isto tako ni prinosi nisu rekordni. Na pojedinim parcelama oni su izuzetno dobri, zabeležene parcele sa gotovo 4 tone po hektaru, ali isto tako imamo parcele sa nešto nižim prinosom, pa možemo da kažemo i niskim, od tonu i po do 2, i ne možemo izvesti neki opšti zaključak. No, u proseku ta proizvodnja sa onih parcela koje su ostale u proizvodnji jeste zadovoljila zahteve proizvođača da ostvare takav prihod koji je omogućio rentabilnost ovog useva i praktično ohrabrio ih za setvu u narednoj vegetacijnoj sezoni.
Marjanović Jaromela tvrdi da se i ove sezone pokazalo da je proizvodnja uljane repice za poljoprivrednike ekonomski isplativa.
Proizvodnja uljane repice ima tu prednost, to je jedna stabilna cena, odnosno velika tražnja za uljanom repicom kako na domaćem tržištu, tako i u izvozu. I ove godine to se potvrdilo, praktično sva uljana repica bila je prodata već pre nego što je sama žetva bila gotova.
Kako su vaše očekivanja za sledeću sezonu? Da li će se nastaviti taj blagi rast površina pod uljanom repicom koji zaista postoji poslednjih godina u Srbiji, ako se ne varam?
Očekujem da će interesovanje ove godine možda biti čak i veće nego prethodne godine. Proizvođači svakako treba da izvrše jednu kombinaciju na svojim parcelama, kako ozimih, tako jarih biljnih vrsta, s obzirom da su, evo, vidimo i sami, klimatska situacija vrlo nepredvidljiva. Mi ne možemo reći šta nas čeka u narednoj vegetacijalnoj sezoni, ali da bismo izbegli rizik, svakako treba izvršiti kombinaciju ovih useva, tako da sam sigurna da svi ozimi usevi, među njima uljana repica, svakako imaju svoje mesto u plodoredu.
Našu sagovornicu smo pitali i kako najbolje iskoristiti polja sa kojih je ovih dana skinuta uljana repica.
Proizvođači koji imaju sistem za navodnjavanje mogu čak posle toga da posaju nešto od povrtarskih biljnih vrsta ili neki od krmnih biljnih vrsta, ali svakako najveći deo parcela pod uljanom repicom bit će rezervisan za setvu strnih žita, jer uljana repica ima baš tu prednost da se skida na vreme, sa parcela ostavlja zemljište u dobrom fizičkom stanju, čisto od korova, može da se pripremi na vreme i da se na vreme izvrši setva ozimih biljnih vrsta, što je možda od presudnog značaja, kako to kaže osnovno pravilo agrotehnike, setva na vreme jedina agrotehnička mera koja nas ne košta ništa, a donosi mnogo.
Za razliku od glavnih proizvodnih područja, ozimi usevi još nisu skinuti sa polja na većim nadmorskim visinama. Osnovne informacije o žetvi tih kultura u jugozapadnoj Srbiji dobili smo od savjetnika za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Novom Pazaru, Smajla Ejupovića. Oni također pokrivaju i susedne lokalne samouprave Sjenicu i Tutin.
Obavili žetvu ječma, krenuli sa žetvom pšenice, završena je možda tek u Novom Pazaru i okolini. A žetva u višim predelima Pešteri na teritoriji Tutine i Sjenice, bukvalno u samom početku i počekat će neko vreme. Rezultati pšenice ove godine, ovo što je dosad urađeno, mogu vam reći niži neki 10-15% u odnosu na neki raniji period. S tim što imamo i tu nekih razlika, tamo gde agrotehnika ispoštovana, gde je korišćeno certifikovano, deklarisano seme, rezultate su kudi kamo bolji. Tamo gde je korišćeno tavansko seme, gde nije agrotehnika u potpunosti ispoštovana, tu su rezultati malo lošiji. Pa višegodišnji prosek za pšenicu, sad to vamo u predelima Novog Pazara, to se kreće od nekih 4 tone otprilike, pa do visokih predela Pešterske visoravni, gde to pada i do 2,5 tone otprilike, tako da imamo baš jednu amplitudu vrlo, vrlo široku.
E. Jupović kaže da ekonomsku isplativost ozimih useva u tom delu Srbije treba posmatrati iz drugog ugla u odnosu na glavna proizvodna područja.
Ovde kod nas otkupa na neki način bukvalno i nema. To se koristi za ishranu stoke. Imamo par poljoprivrednih proizvođača koji su malo dalje otišli, imaju neke svoje mlinove, pakuju, tako da dva ili tri poljoprivredna proizvođača koja su malo jače u našem kraju imaju svoje brašno sa pešteri čak i u Beogradu u nekim prodavnicama. Eto, to su neki svjetli primjeri. Ovo ostalo 90% ide za stočnu ishranu. Nešto se malo koristi u domaćinstvu, ipak na nekim mjestima još uvijek iz nekih naših tradicija. Još malo se to melje i koristi za hleb.
E. Jupović je pripremio i kratak pregled stanja polja na kojima se ove sezone gaje prolećni usevi.
Kukuruz, krompir, povrće. Što se tiče kukuruza, to je neki 556 hektara, što se tiče krompira, to je oko 800 hektara. Te dvije kulture konkretno u jako dobrom stanju, imali smo vremenske uslove koji su pogodovali svemu tome. Što se tiče povrća, imamo situaciju isto solidno, mogu reći. U jednom momentu bili su nam neke poplave koje su malo poremetile poljoprivrednu proizvodnju, ali to je ubrzo sanirano. Kukuruz ulazi polako svilanje, krompir je već u dobrom cvetu, međuredne obrade su odrađene, kultivacije su odrađene, zaštita je odrađena, idemo dalje, sad fokus je glavni na žetvu. Vegetacija u Novom Pazaru i okolini u odnosu na centralnu Srbiju i Vojvodinu kasni nekih 15 do 20 dana, a osim toga, ova godina kompletno u našoj republici ima utisak da kasni bar još toliko.
Ratari u Srbiji prošle jeseni su zasejali pšenicu na oko 580.000 hektara, što se uklapa u desetogodišnji prosek proizvodne površine za tu žitaricu. Ostali ozimi usevi, ječam, ovas, raž i uljana repica, zauzeli su još 180.000 hektara. Naša tradicionalno najveća ratarska kultura dolazi iz kategorije prolećnih useva. U pitanju je kukuruz koji se gaji na oko 900.000 hektara.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklih 7 dana jula obeležilo je suvo i toplo vreme. Maksimalne dnevne temperature vazduha kretale su se u intervalu od 26 do 34 stepena. U emisiji Nedeljom za selo sledi agrometeorološki izveštaj Srđana Milakare.
Trenutni agrometeorološki uslovi su pogodni za zrenje kukuruza, suncokreta soje, šećerne repe, kao i za sve ostale kulture koje se nalaze u generativnim fazama razvoja. Toplo i suvo vreme pogodilo je završetku žetve u područjima gde ovaj posao nije ranije završen. Tokom proteklih 7 dana nije bilo padavina, a procenat padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosek je na većem delu zemlje u okviru proseka, odnosno oko 125%. Vlažno zemljište u dubljim slojima nije zadovoljavajuća i neophodni su nove padavine kako bi se rezerva vlage popravila, a biljke imale povoljnije vodne uslove za formiranje ploda. Što se prognoze tiče, od ponedeljka do srede prognozira se promenljivo, oblačno i nešto svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljenom. Od sredine naredne sedmice doći će do stabilizacije vremena, odnosno očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.
Često mi dragi dom.
Tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je počela berba ranih sorti šljive. Voćari kažu da sa otkupnom cenom od svega 10 dinara po kilogramu ne mogu ni da razmišljaju o pokrivanju osnovnih troškova proizvodnje. Hladnjačari kupinu plaćaju u rasponu od 50 do 150, dok se malina kreće od 145 do 200 dinara, što zavisi od kvaliteta plodova, ali i od opšte politike formiranja cena koja nije ista na svim otkupnim mestima. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, proizvođačima jagodičastog voća u Srbiji poklopile su se najvažnije faze berbe maline i kupine. Osnovni pregled stanja u kupinjacima dobili smo od generalnog sekretara Saveza Srpska malina Borka Pavića.
Ova godina je dobra, rod je kvalitetan, prinosi su zadovoljavajući, vreme ide nam na ruku, zavisno od terena, otkupljivači izlaze sa nekom početnom cenom od 50 do 150 dinara. Za sada još nemamo zvanično stabilnu ponuđenu cenu, generalno se kreće oko 100 dinara.
Šta kažu vaše proizvođačke kalkulacije?
Izlazi 122 dinara proizveden 1 kg kupine. Tako da ova cena sada trenutna koja je ponuđena i koja se ponudi na tržištu je ispod te cene koštanja 1 kg kupine. Nadamo se da će otkupljivači imati sluha i da će napokon ove godine izaći sa jednom korektnom otkupnom cenom gdje će proizvođači imati koliko toliko zarade. Jer u prošloj godini, samo da podsjetim, kupina se otkupljivala od 30 do 50 dinara, što je bilo stvarno poražavajuće, a svaki kilogram kupine je izvezen još prošle godine. Imaju otvoreno tržište, ali ta nestabilna cena ključni problem gdje se proizvođači jednostavno ne opredeljuju da uđu u veće zasade i veću proizvodnju kupine.
Slične informacije sa terena ima i savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu Srđan Stanojlović. On kaže da razume nezadovoljstvo voćara otkupnim cenama kupine. Veruje da mesto za zajednički razgovor na tu temu sa hladnjačarima i izvoznicima može da bude i privredno-turistička manifestacija Dani kupine, koja se danas po 12. put organizuje u Stavama kod Valjeva.
Imaćemo taj neki okrugli stol koji uvijek pravimo na tim manifestacijama. Na svaki mogući način mi, naravno lokalne samouprave i tako dalje, tesno sarađujemo, pokušamo da animiramo poljoprivredne proizvođače, da dovedemo i te otkupljivače, da pravimo te okrugle stolove, da spajamo, u ovom slučaju nespojivo. Već smo bili na terenu i izabirali naravno najbolji kupinjak, najbolji rod i tako dalje i tako dalje. Imaćemo izbor najbolje spremljene gajbice. Zajednički interes jeste, pre svega naš kao poljoprivredne stručne službe koju plaća ministarstvo, građani naše zemlje, jeste da budemo spona između svih segmenata poljoprivredne proizvodnje, pričamo sada o otkupu, odnosno o proizvodnji kupine, da se vide i da pogledaju se i da mogu da razgovaraju direktno.
Prema rečima Borka Pavića, situacija sa otkupnim cenama maline nešto se popravila u odnosu na početak sezone, kada je poljoprivrednicima za kilogram tog voća kroz akontaciju ponuđeno svega 100 dinara.
Trenutne cene od 145 do 175 dinara, to su neke, da kažem, varirajuće cene. Nije završena berba maline, očekujemo kada budu konačni obračuni da vidimo da li će svi otkupljivači izravnjati cenu maline. Mi se zalažemo kao Savez Srpska malina, to nam je obaveza da štitimo interes proizvođača i nećemo od toga odstupiti i tražimo upravo to izjednačenje na čitavom nivou zapadne Srbije i Zlatiborsko-Moravičkog okruga. Jer tu je srce proizvodnje, tu stanovništvo i proizvođači isključivo žive od proizvodnje maline i kupine. Zato se moramo boriti do zadnjega toma snage da ova godina koliko toliko prođe u pozitivnom smislu po proizvođače.
Po proceni Srđana Stanojlovića postoji prostor u kome može da se traži rešenje problema niskih zarada u voćarskoj, ali i u svim ostalim vrstama primarne poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.
Mi iz stručne službe mislimo da je način rada na smanjenju akciza, a ne na davanju subvencija. Poljoprivrednika najviše muči, dajte mi ta ulaganja, inpute, da budu niži, počnemo od goriva koje je rak rana, pa do svega ostalog da bude niže đubriva i tako dalje, a samim tim će i sama proizvodnja moći da se nosi. Ovako, kupi mašine, kupi ovo, kupi ono, vi dajete subvenciju. To je bolje nego ništa, naravno. Ali ta subvencija ne rešava taj akutni problem besparice kod naših poljoprivrednika. Vrlo malo imate mogućnosti da u poljoprivredi ostvarite neki ozbiljan i veliki novac. To je nisko dohodovna proizvodnja. Proizvodnja kojim se bavi 60% naših građana. I morao se posvetiti i tog ugla razvojnog da pokušamo da zanujemo i proizvodnje, da to selo ponovo bude živo i aktivno. Da se vratimo u tom zadrugarstvu. Mnogo je dobro što ministarstvo ulaže u taj sektor. Da vrati to zadrugarstvo. Nažalost, neverovatno je da smo imali nešto savršeno i to smo upropastili.
Bez obzira na sve izazove o kojima smo govorili, Borko Pavić iz Saveza Srpska malina veruje u ekonomski održivu budućnost proizvodnje jagodičastog voća u Srbiji.
Kao mlad čovjek koji je ostao na selu i koji je formirao porodicu, siguran sam da proizvodnja jagodičastog voća u Srbiji ima perspektivu, ali samo moramo što pre u saradnji sa državom urediti tržište i moraju se otkupljivači dozvati da moraju poštovati proizvođača. To poštovanje fali. Mi krećemo na terenu i sa proizvođačima i sa ostalim udruženjima i otvorene razgovore i sa otkupljivačima. Država nam je veoma bitna, ona mora se uključiti kroz kontrolisanje subvencija za proizvodnju jagodičastog voća po reonima. To je ta takozvana reonizacija koje je ministarstvo ove godine napokon prihvatilo da odradi taj projekat. Mi moramo uvesti jedan red u otkupu i u proizvodnji jagodičastog voća. To nam je jedini spas, verujte, ako ne budemo u tom pravcu išli, bojim se da ćemo urušiti sami sebi proizvodnju i dovesti problem veliki, veliki broj proizvođača. Imamo malo problem sa šljivom, evo krenuo je otkup u čačanskom kraju šljive, katastrofalno niska cena, poražavajuća, sa 50-60 dinara spala je na 10 dinara, nema ni otkupljivača.
Sezona berbe ranih sorti šljive nije dobro počela ni za odgajivače u Valjevskom regionu, rekao nam je Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe u tom gradu.
Šljiva nije rodila u velikim šljivarskim centrima poput Blaca, niko od nas nije neki veliki rod i mislili smo shodno tome, naravno, očekivali neku cenu da nešto domaćin zaradi. Međutim, cena čačanske lepotice koja je sada trenutno se bere od 12, 10, 15 dinara, to svakako ne može da podmiri. Ljudi su postavili čačansku lepoticu kao dobru rodnu sortu koja je išla za rusko tržište. Očigledno, u tom lancu tradicionalni kupci iz Rusije se nisu pojavili ili su se pojavili vrlo malo. Tako da mi smo ostali tu gde jesmo, vrlo malo se kupuje češljive, tako da nešto ide malo bolja situacija sa ranim sortama, ne govorimo o čačanskoj rani koja isto loše prošla, iako je pijačna sorta, pričamo o ranovač ili milikuš ili crvenoj ranci koja kod nas još uvek postoji, gde je cena, ajde za rakiju, malo je bolja i prihvatljivija, vidjet ćemo, nadamo se da će se to promeniti dok ne dođe na red Stanley i čačanska rodna.
Sa površinom zasada od preko 70.000 hektara i godišnjom proizvodnjom koja prelazi 300.000 tona, šljiva je naša najrasprostranjenija vrsta voća. Kupina se gaji na nešto preko 5.000 hektara, a malina na skoro 5 puta većoj površini. Svaka sezona izvoza maline donese nam u proseku 250 miliona evra.
Peče rakiju, zaključao kapiju, jedan bezobrazan, sakri se zakazan, pa mu popi
rakiju. Jedan bez obraza sakri se zakazan, pa mu popi rakiju.
Godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Stručni žiri 8. godišnjeg konkursa NLB Banke Beograd za najbolje projekte iz oblasti organske poljoprivrede odlučio je da sa po 500.000 dinara nagradi 3 od 73 gazdinstva koja su se prijavila na konkurs. Novac od dve nagrade koristit će se za gradnju hladnjača za čuvanje voća i povrća, dok će treća pokriti troškove nabavke opreme za navodnjavanje zasada maline i kupine. Sa nagrađenima, ali i sa organizatorima konkursa, razgovarali smo o konkurentnosti proizvodnje zdrave hrane u Srbiji, ali i o investicijama koje su neophodne da što širi krug kupaca kod nas i u svetu prepozna te proizvode. Goran Tasić iz sela Korbevac kod Vranjske banje bavi se sertifikovanom organskom biljnom proizvodnjom. Novac od nagrade koju je dobio iskoristit će za gradnju hladnjače u kojoj planira da skladišti voće i povrće.
To je za održavanje naših proizvoda. Ne možemo odmah da nađemo tržište, pa bi morali da sačuvamo od malina, kupina, dunja, paprika, paradajz, krompir, šljiva, jabuka i po potrebi Heljda, tu i Raš. U Pčinskom okrugu, da kažemo, jedino je naše gazdinstvo koje se bavi organskom proizvodnjom. Još narod to nije prepoznao dobro. Ti proizvodi najviše plasiramo na lokalnoj pijaci, znači to je dal u Vranju, dal u Vranjskoj banji. Kolege na poslu koji znaju i to je to.
Po preporuci što vi se radite?
Da, po preporuci, da.
Kakvi su vaši planovi za budućnost? Ulažete u rashodni sistem, to znači da planirate da napredujete, ali tako je?
Da, ove godine ćemo hladnjaču, vidjet ćemo naredne godine ako postoje uslovi neku sušaru pomalo koliko se može finansijski.
Rashodni sistem za skladište sledeća je investicija i na povrta gazdinstvu Gordane Šokšić iz sela Taraš kod Zrenjanina. Njena porodica se 5 godina bavi tom proizvodnjom.
Velika je konkurencija na tržištu, velika je borba. Naši proizvodi koji su organski, morate da obezbedite skladišni prostor gde će se čuvati, da imate dobro vozilo koje će do trgovinskog lanca da preveze to povrće. Vi normalno rastete i sa tim su zahtevi sve veći. Vi mnogo više ulažete u proizvodnju, trenutno sada je situacija takva da vi imate puno ulaganja u repromaterijal, u radnu snagu, u gorivo i vi uđete u trgovinski lanac i morate prihvatiti cenu koju oni vama diktiraju, tako da kada sve saberete, to nije zarada koliko je bila na početku. Ali s druge strane, mi smo se opredelili za tu vrstu proizvodnje, da ostanemo ovde, da prodajemo na lokalu, a ne da izvozimo. Kad imate toliku količinu, radimo na skoro 10 hektara, vi ne bi imali gde drugde da prodate taj proizvod nego u trgovinskim lancima. I mi smo zaista ponosni što smo stigli, jer zaista je dug i trnovit, težak put stići do trgovinskog lanca.
Đurađ Aćimović iz sela Šljivova kod Krupnja bavi se organskom proizvodnjom maline i kupine. Sledeća stepenica u vođenju te proizvodnje je nabavka opreme za zalivanje zasada.
U istoj su poziciji svih, mada organizovano tržište, ali 7-8 godina maltene cena stalo isto. Sve zavisi od vremenskih uslova i to utiče, ali dobro, Bože moj, radimo to što radimo i zadovoljni smo. 75 ari organske maline, planjača u Krupnju, njima predajemo od 190 do 200 dinara po kilogramu. Znamo da je kod nas u Srbiji, u prodavnicama Lidla sam čuo, da jedan primjer, da je cena 300 grama 600 dinara te maline. Desi se zadnjih godina da ima ne možemo da ne naplatimo. Ima firme koje su otkupljivale, pa su se raspale šta se desilo u tom sistemu. Čak od 2015. ima nenaplaćenih, ali Bože moj, glavu gore, pogled pravo, uvek optimista u svemu, tako je proizvodnji maline i kupine, pa se nadamo da će doći bolji dan, jer nije ni stvar loše, ali doći bolji dan.
Prema proceni predsednika izvršnog odbora NLB Banke Beograd, Branka Greganovića, naši poljoprivrednici koji se bave zdravom hranom, tu proizvodnju u Srbiji razvijaju na ekonomski logičan i dugoročno održiv način.
Profitabilnost, ako hoćete, u organskoj proizvodnji zavisi pre svega od kvaliteta logistike i distribucije. Zato su skladišta, hladnjače tako važne za taj deo poljoprivredne proizvodnje. Mali poljoprivredni proizvođači i oni koji se bave organskom proizvodnjom i oni koji se ne bave organskom proizvodnjom zavise pre svega od kvaliteta neke infrastrukture koja im omogućava da iako su mali dolaze do polica velikih prodajnih lanaca i generalno do prodajnih mesta.
Kako naši poljoprivrednici planiraju nova ulaganja u proizvodnju, pitali smo i direktora sektora koji je u NLB banci zadužen za te klijente, Sašu Gujanicu.
Odobravamo takve kredite mnogo radije nego ove tradicionalne. Krediti ulagani u poljoprivredu su nešto što je najstabilnije. Stopa kašnjenja tih kredita je minimalna 0,6 ili 7%. To nam govori da su projekti jako dobri, da poljoprivrednici dobro planiraju šta je najbolje u datom momentu da se investira, prate se posticaji ministarstva. Sve to kad se onako zaokruži u jednu celinu daje izuzetno kvalitetne investicije i kvalitetne kredite koji se uredno vraćaju.
Predsednica Upravnog odbora Nacionalnog udruženja proizvođača zdrave hrane Serbia Organica Snežana Oljača rekla je da u našoj zemlji postepeno raste broj gazdinstava koja su se opredelila za organsku proizvodnju. Oljača je takođe i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
Širi se i sad zaista se širi. Vojvodina je bila ranije dominantna i dalje je po površinama dominantna, međutim po broju proizvođača daleko više ih ima na jugu, u centralnoj Srbiji, zapadnoj Srbiji, manje u istočnoj, moram priznati vjerojatno zato što je tamo i odliv stanovništva veliki, tako da ima dosta i napuštenih sela. Zahvaljujući toj grupnoj sertifikaciji ljudi nalaze neku sigurnost da proizvode, znaju za koga proizvode, da imaju nekakvu garantovano višu cenu od onih koje su za konvencionalne proizvode. Najviše to voće, znači dominantna malina, kupina, šljiva, višnja, ono što zaista se gaji u tim delovima Srbije. Ima ljudi sa jako puno i dobrih ideja, vrlo originalnih ideja sa vrlo originalnim proizvodima, novim proizvodima, inovativnim.
Proizvodnjom zdrave hrane u Srbiji se bavi nešto preko 6000 poljoprivrednih gazdinstava. Izvoz tih proizvoda godišnje nam u proseku donese oko 30 miliona evra.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Thank you. ti drago, vidi mi sin, blago je meni, hoću s njim. E, to ti drago, vidi mi sin, blago je meni, hoću s njim.
Slušate emisiju Nedeljom za selo. Sve veći broj građana Srbije je zainteresovan za bavljenje pčelarstvom. Proizvodnja meda uglavnom je ekonomski isplativa. Za svako registrovano pčelinje društvo mogu da se dobiju subvencije, dok se kroz program podsticaja iz budžeta pokriva i do 50% troškova nabavke opreme koja se koristi za tu proizvodnju. Pčelari u Zaječarskom regionu i ovih dana imaju pune ruke posla. Šta trenutno rade, pitali smo predsjednika pčelarskog društva Timok, Nenada Žikića.
Skoro svi pčelari na teritoriji našeg ovde regiona Timoške krajine sada vade poslednji taj med od te livade, neke livatski med, i da počinju polako sa pripremama za zimovanje pčela, sa borbom protiv varoje. Sigurno će tu u avgustu početi da se pčele tretiraju preparatima.
Kako je prošla ova livatska paša? Jeste zadovoljni količinom prikupljenog meda?
Ja sam, eto, zadovoljan, ne mogu da kažem. Kako je bagrem podbacio, bagremova paša je bila vrlo slaba i skoro nikakva. Livada jeste nešto malo, ne nešto, nego je stvarno jako dobra, dala je solidne prinose i tako, sve zavisi od pčelinjih društava, sve zavisi od društva kako je koje pčelar imao, tako i prinosi su takvi.
Kakvo je interesovanje za bavljenje pčelarstvom u Zaječaru, reći će nam savjetnica za stočarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u tom gradu, Ivanka Vidojković.
Na teritoriji opštine Zaječar postoje, po našoj nekoj evidenciji, oko 450 pčelara. Svi oni zajedno imaju otprilike oko 11.000 košnica. Tim što je interesovanje za ovu proizvodnju iz godine u godinu sve veće i veće, bez obzira na malo lošije prinose zbog vremenskih uslova. Vreme je takvo kakvo je i prinosi su dosta smanjeni, ali sve veći broj ljudi želi da se bavi ovom proizvodnjom u našoj opštini.
Da li onda možemo da kažemo da je i pčelarstvo ekonomski isplativo?
Pa jeste, samo zavisi od toga kakva je godina. Ako je godina rodna, više novca mogu da zarade u toj proizvodnji.
Da li se to odnosi samo na ceđenje meda ili prosto ima i pčelara koji rade ona mala pakovanja koja se koristi recimo u ugostiteljstvu?
Mala pakovanja redko ko radi, to uglavnom ide bukvalno preprodaju svoj med većim otkupljivačima koji posle taj med prepakuju u druga pakovanja i prodaju dalje.
U isplativost proizvodnje meda veruje i Nenad Žikić. Kad se prikupi iz košnica, na tržište se, kaže, plasira na veliko, ali i na malo kroz kanale, kao što je, na primjer, prodaja na tezgama, na pijacama.
Pa na teritoriji našeg okruga ovdje to je negde od 700 do 900 dinara se kreće kilogram toga meda. Otprilike je to ta cena.
A kad se prodaje na veliko, koliko mora da se preda otkupljivačima i koliko oni plaćaju onda?
Nemaju oni neku fiksnu težinu koliko će otkupiti, ali obično kada dođu sa strane traže po nekoliko tona da to ipak sakupe pčelari, a kreće se cena od 3,90 do 4,20 evra po kilogramu.
Da li te cene otvaraju pčelarima prostor da ulažu u povećanje broja društava, u novu opremu koju koriste za proizvodnju? Kakva je u tom delu situacija u našem pčelarstvu?
Pa oprema je neophodna i normalno ne može se pčelariti bez opreme i mladi pčelari koji započinju da se bave pčelarstvom, potrebno im je dosta sredstva da ulože da bi formirali svoje pčelinjake, a godine znate kako znaju da budu. Nikad sa sigurnošću to ne možete da tvrdite da ćete imati neki prihod koji bi mogao da pokrije troškove ulaganja. Sve zavisi od prirode kako će to biti. Tako da za koliko godina možete da vratite uloženi novac, ne može vam niko sa sigurnošću reći.
Prema rečima Ivanke Vidojković, pčelari koji nabavljaju novu opremu za proizvodnju, za pokrivanje dela tih troškova, mogu da koriste i namenske podsticaje iz budžeta Srbije.
Njima ministarstvo dosta pomaže što se tiče uslova za konkurisanje za nabavku nove opreme i pčelinjih matica. Ove godine pčelari mogu da računaju na povraćaj od 50% od osnovne cene, od cene bez PDV-a za svaku mašinu koju kupe, ali naravno mora da ispunjavaju uslove neke. To su da imaju minimum od 5 do 1000 košnica i da investicija, to jest mašina koju kupuju, bude jednaka ili veća 50.000 dinara. U slučaju da kupuju više mašina, taj iznos je 20.000 po mašini. rok za podnošenje zahteva ove godine im je do 30. avgusta.
Kako je interesovanje na terenu? Pretpostavljam da kontaktirate sa pčelarima. Da li su zainteresovani za ove pogodnosti?
Jesu i to su jako zainteresovani za ove podsticaje ministarstva, baš za kupovinu opreme. Nije toliko ni jeftina i baš ljudi dosta ulažu u obnovu svoje opreme za dalji rad.
Nenad Žikić je rekao da vlasnici registrovanih pčelinjih društava u Srbiji mogu također da koriste i subvencije koje država izdvaja za tu proizvodnju.
Država te subvencije davala 720 dinara po košnici, nešto je to slabije u odnosu na stočarstvo, je ovdje se mnogo više izdvaja za tu oblast, ali eto, mi pčelari smo navikli koliko država da, toliko je sada, šta da se radi. Sada nešto i lokalna samouprava je počela pre dve godine da nešto i ona daje pčelarima, pa i udruženjima, i tako da to sve skupa nekako funkcioniše za sada i dobro je, ne može se reći da nije pomoć, ipak je to neka pomoć.
Po zvaničnim podacima Uprave Ministarstva poljoprivrede za veterinu, Srbija je prošlu godinu završila sa skoro 1.300.000 registrovanih košnica. Uz taj podatak na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije stoji i da je to najveći broj košnica ikada zvanično zabeležen u našoj zemlji. Slušate emisiju Nedeljom za selo. Selo Vrmđa na planini Rtanj kod Sokobanje jedno je od retkih u Srbiji koje može da se pohvali novim stalnim žiteljima koji su stigli iz gradova. Doseljavanje je počelo pre desetak godina kada su ljudi pod pritiskom sve bržeg načina života u savremenom društvu odlučili da se okrenu prirodi. Zanimljivo je da su se za tako veliku promjenu okruženja odlučili muškarci i žene u ranim 30. godinama. U tom trenutku imali su posao i solidne rezultate u tek započetim karijerama u različitim oblastima. Miloš Ninković iz Beograda preselio se sa suprugom u selo Vrmđa i danas kaže pamti taj period zato što im se život u potpunosti promenio.
Došli smo pre 10 godina i ideja je bila da zamenimo neki gradski život sa nečim interesantnijim, izazovnijim, a onda da vidimo kako da to ispromovišemo dalje. podstaknemo ljude da potraže alternativu i u svojim životima i u svom okruženju i tako dalje. I naravno, došli smo kao grupa ljudi, nismo samo ja, Jana, moja supruga. To je ono što nas je negde i održalo, ta neka podrška, te neke malo šire zajednice, naravno i u saradnji sa lokalnom zajednicom u selu, pa i činjenicom da smo pored Soko Banje, koje je isto značajno turističko mesto. Mnogo ljudi je čulo od poslednjih 10 godina za Vrmđu i dosta ljudi je došlo i doselilo se. Jedini primer u Srbiji onako da raste broj doseljenika iz gradova i mladih ljudi, znači ne samo penzionera koji dođu pa se dosele posle radnog veka. Mi smo došli kao grupa ljudi, počeli taj ceo koncept, da kažemo, organskog imanja i promovisanja tog života u prirodi.
Za Vrmđu se opredelio i Beograđanin Ilija Travar. Za sobom je, pored ostalog, ostavio i posao u Ministarstvu inostranih poslova.
Ja sam živeo u Beogradu, živo sam u inostranstvu dosta. Beograd je sad pretrpan, potpuno nelogično da se to tamo toliko pumpa da ne može više da se živi, a da ovde nema uopšte ljudi. Ja sam uvek voleo prirodu, uvek sam se tu nalazio, ali iz nekih razloga nisam mogao time da se bavim. Taj posao koji sam radio je bio super, jedno veliko iskustvo za mene, puno mi je značio. Iskreno kažem, prvi dan kad sam prestao da radim, znači ako 15 godina ustajete od 9 do 5, i onda ujutru, jedno ujutru ne idete na posao i ne osjetite, osjećaj neki loš da je to nešto sad, ne znam šta. Ja sam jednostavno uradio nešto što sam smatrao da je pravi potez za mene. Planovi su mi da ostanem ovdje da živim bez nekog tog stresa koji sad nudi gradski život.
Ninkovići su, prema Miloševim rečima, došli u Vrmđu sa planom da pokušaju da spoje svoje interesovanja i iskustvo sa novom sredinom koju su odabrali za život.
Mi smo edukativni centar na planini, promovišemo sve metode boravka u prirodi i naravno zdravog vežbanja, da pokret bude slobodan, kao i uopšte na život u prirodi da bude što slobodniji. Organizujemo dešavanja gde su dobrodošli na najrazličitije teme ljudi koji interesuju uopšte prirode i da izađu iz svojih nekih gradskih života, da se odmore ili da nauče nešto novo, da pronađu malo više sebe u prirodi. Koncept je takav da držimo kurseve vežbanja gde se uz pomoć platana postiže bolja razgibanost, ajde zovemo to i aerial yoga, ali može da bude i fitness, može da bude i pilates i tako dalje. Imamo salu od 40 kvadrata, domaćinstvo koje promoviše i organsku hranu, sve one dobre proizvode iz prirode koje možemo da nađemo i koje rastu svuda oko nas.
Sa druge strane, Ilija Travar se u Vrmđi posvetio poljoprivrednoj proizvodnji.
Proizvodimo organske začine u koje stavljam mlekovito bilje i gljive. Stavlja se naravno i povrće iz organske proizvodnje. Trudim se da napravim neki proizvod koji je specifičan, karakterističan, zdrav, da naravno ne bude skup, da bude pristupačan. U Srbiji generalno začini su malo izumrli. Ja se trudim da napravim proizvod koji ne samo da će da popravi ukus hrane, nego da će popraviti i kvalitet te hrane koja se kuva. I za sada sam ja zadovoljan kako to teče. Te moje mešavine koje su tri, to je tako nekako napravljeno da može da pokrije i ljude koji kuvaju dosta čorbi, spremaju meso, koji spremaju salate. Ta tri začina negde uklapaju se u svako jelo na svoj način. Bilje ovde koje se bere, ja to bilje stavljam u moje začine. U početku sam stavljao obično lekovito bilje koje je uzgajano.
Sad radite sa divljim lekovitim biljem?
Sa divljim lekovitim biljem, da. To je 30-40% kvalitetnije samo zbog tih eteričnih ulja koje se drže u sebi. Sve što ide unutra ili je organsko, ili je šuma, ili je livada. Znači, ništa drugo ne dolazi u obzir. Ja mogu da dobijem sertifikat za preradu organskih, ali ja ne prodajem u marketima i onda bi mi to bio samo neki dodatni trošak.
Miloš Ninković kaže da je zadovoljan životom u selu.
Živio sam u Zemunu, Beogradu. Vodio sa ocem trgovinsku firmu, potpuno se sve promenilo dolaskom ovde. Svi mi ovde smo došli nekako iz već nekih poslova. Svako iskustvo životno naravno se ponovo upotrebi. Moj da je bio neki marketing, sad naravno radim svoj marketing. Tako da uvek treba širina nekako znanja i što više veština znanja, to je lakše nešto Živeo sam i u Engleskoj i u Americi, ali posle nekoliko godina tog iskustva ipak je bolje doći na svoje. Svaki odlazak u inostranstvo je koristan da bismo videli da tamo nešto ljudi rade, razne neke ideje koje naravno možemo mnogo lakše ovde mi da sprovodimo. Svako u svojoj zemlji se mnogo bolje razume sa ljudima i mnogo je lakše neke stvari uraditi kod nas, a nekako nama generalno kao naciji fali to nešto da shvatimo da možemo mnogo toga da postignemo ovde, da ne trebamo da zavisimo ni od koga drugog.
U život u selima u Srbiji veruje i Ilija Travar.
Ovde može da se opstane, može da se živi lepo. I ja stvarno apelujem da mladi ljudi koji dolaze iz Srbije da rade u ideji ili u nekim marketima, nebitno, da ostanu na svojim imanjima da rade tu zemlju. Ja sam malo kasno, sa 30 i neku počeo da se interesujem oko toga. Moglo je sigurno ranije, ali valjda je to takav put i ja tu ne bi ništa menjao. Mislim, dobro je i ovako kako je ispalo, nije loše. U Beogradu je i nedeljom gužva. U 3-4 ne daj Bože da si u centru grada. Ovde je mnogo kvalitetnije, mnogo bolje za ljude koji naravno to shvate. Ja kad sam ušao ove kuće, kuća ova, čošak je bio skoro spao. Krovovi su bili maltene svi probušeni. Kuća od blata, ostale od blata. Ja sam zadržao taj neki stari šmek. I tu spavanje ne može da se poredi ni sa jednim spavanjem nigde u gradu. I ja se preporodim, ja ako sam duže u Beogradu, meni smeta. Teško se posle prebaciti.
Pored naših sagovornika koji su odlučili da se iz grada presele u Vrmđu, to selo i planina Rtanj danas privlače i ljude koji dolaze na izlete. Lokalno jezero, dve reke i brojni izvori samo su neki od sadržaja koji su deo šetnji po ovom delu Srbije. Meštani takođe preporučuju da se posete ostaci tvrđave iz vremena vizantijskog cara Justinijana i postavka lokalnog muzeja smeštena u zgradi parohijskog doma. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ratko Ristić, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.